Pokalbių laida Suvija. Papasakok man apie save, apie kitus, apie tai, kas svarbu, apie tai, kas menka, kas įdomu, galbūt juokinga. Tiesiog papasakok man.
Kalbėsime su lėlininke Rasa Benedikienė apie lėles, kurios gimsta jos fantazijoje, drauge atsineždama savo vardą bei istoriją, apie pirmuosius žingsnius į lėlių pasaulį ir ateities planus. Klausykite laidos ketvirtadienį, kelios minutės po 18 valandos. Laida kartojama šeštadienį 7 vakare ir sekmadienį 2 popiet. Papasakok man.
Sveiki, mylėjai. Čia Papasakok man, Vyja ir mano viešnios. Tai yra Rasa Benedikienė ir Gabija. Kas yra Gabija? Tai tikriausiai tu yra Rasa ir pristatys.
Labas vakaras visiems. Tai aš šiandien atėjau į studiją ne viena. Kad man būtų drąsiau, atsivedžiau savo draugę Gabiją, Lėlę, ir pasodinau čia tarp mūsų stalo.
Taip, tai jau laidos anonse buvo pasakyta, kad Rasa yra lėlininkė. Tai aišku, ne vienintelis jos apibūdinimas, labai ypatinga, maloni asmenybė, intelektuali, bet šiandien kalbėsim būtent apie tą ypatingą užsiėmimą, apie lėlių kūrimą. Rasa, papasakok iš viskas čia per lėlės yra. Nes turbūt daugelis žmonių apie lėlės galvoja, kad tai yra tiesiog žaislai vaikams. Kokias lėlės tu kuri?
Na, iš pradžių, kai aš pradėjau su lėlėm draugauti, tai aš ieškojau to įsivardyjimo, kokios tai yra lėlės ir technikos atžvilgių ir na, jų vietos iš vis namuose. Tai aš tada įsivardyjau, kad tai yra tiesiog karkasinės lėlės pagal techniką ir tai yra interjerinės lėlės, skirtos papuošti namams, padaryti jaukesnės erdvės tam tikras, bet dabar kažkaip tai aš net nelabai esu linkus ryštis prie kažkokių kategorijų, gal turbūt, nes visada akcentuoju kaip ir, kad tai yra tokia tam tikra dekoracija gal namų, su jomis negalima žaisti, bet dabar galvoju, kodėl ne, jeigu švelniai, o galbūt ir galima žaisti.
Taip, iš pradžių tikriausiai ta pati pradžia, lėlių gamyba, tas atsiradimas jų tavo namuose, tavo rankose, ar ne, tikriausiai tai buvo kažkiek, net šiek tiek sakralu, atrodo toks ypatingas kūrinys ir gal labiau tas patausojamas. Dabar jau kiek metų tu užsiimi lėlininkystę?
Aš paskaičiavau, kad turbūt beveik 7.
Tai per 7 metus turbūt ir požiūris į tą lėlę pradėjo keistis, ar ne, jau ji netrodo tokia stebuklinga, ar kaip tik atrodo, kad ji tokia yra, tokia miela, tokia priimtina, kad tiesiog su galima veikti bet ką, žaisti, puošti namus ir panašiai. Požiūris keičiasi lėlę?
Na, sakyčiau, gal aš nebeieškau tų lentynėlių, į kurias galėčiau padėti. Tai yra tiesiog lėlės. Tai yra, gal dabar man toks tiksliausias būtų apibūdinimas, kad tai yra būtybės. Taip, man jos yra aukščiau šiek tiek tos kasdienybės, man jos nesiekia žemės ir aš tuo džiaugiuosi, nes tai yra tokia niša, į kurią aš dabar pakankamai retai užsuku, bet, na, man jinai yra tokia trupučiuką magiška. Tai ne, jos, na, savo to stebuklingumo man, kaip pasakyti, nepraradusios, tiesiog aš laisviau žiūriu. Tai man dabar nėra tiek svarbu pakliūti į tam tikrą stalčiuką, vadinkime, taip.
7 metai su lėlėmis, ar ne? O ar tu galėtum pasakyti skaičių, kiek tu jų esi sukūrusi?
Į tikslaus tai jau dabar nepasakysiu, nes kažkuriuo metu, nu, aš tiesiog nustojau savo tą metraštį pildyti, bet tai dabar turėtų būti apie 120 ar 130, manau.
O tu atsimeni tą savo pirmąją lėlę?
Atsimenu, ir aš ją saugau. Taip, jinai yra labai linksma, jinai labai maža. Ir toks buvo ten toks eksperimentas. Aš kažkaip...
O atsiprašau, labai maža, tai kiek centimetrų maždaug?
Gal 10?
10. O paprastai, na, gal tavo lėlės būna kokio dydžio?
Apie 35. Uh-huh. Jos išaugo. Paskui uh-huh. pakankamai greitai aš tą didesnį formatą pasirinkau. Jis man toks patogiausias, jis geriausiai žiūrisi ant lentynų, ant kažkur palangių.
Tai mažutė ta lėlytė, o koks jos vardas, tos pirmosios lėlės?
A, jinai bevardė.
Ar tiesa, kad lėlininkai gamindami lėlės duoda, suteikia tuos vardus ir net kažkokią istoriją galbūt, ta istorija, ta lėlė turi kažkokią tai tą charakterį, ar ne, ar tai tiesa?
Taip, ir jeigu pasižvalgyčiau, tarkim, kiek pati esu mačiusi Lietuvos lėlininkų, tai taip, labai dažnai jos turi. Jos kažkaip atrodo lyg pačios prašosi, kad būtų įvardintos, nes na, jos būtybės tam tikros, jos nori kažkokią savo vietą užimti reikšmingesnę. Tai taip dažniausiai turi.
O kokie maždaug, kad tu galėtum pavardyti, kokie vardai yra? Šiandien jau susipažinom su Gabija, kuris sėdi šalia tavęs. Labai daili, spūdinga lėlė. O dar galėtum pavardyti, kokie vardai, pavyzdžiui, būna lėlių?
Tai gal tokiam pirmam etape mano lėlių kūrybos, tai man kažkaip labai gražus buvo vardai lėlių, kurie baigdavosi į. Gal todėl, kad aš Rasa ir man, nu kažkaip kitaip skambėdavo, va tie vardai Justė, Gustė, Augustė ir panašiai, tai aš juos rinkausi visus absoliučiai su ir vadinau taip visas lėlės, o po to... Tarkim, va dabar Gabija yra iš na, tam tikros specialiai organizuotos parodos, kurioje aš kūriau lėlės įkvėptas baltų mitologijos, konkrečiai moteriškųjų deivių ir jau vadinau kai kurių iš tų dievybių vardais, tai Austėja, Žemyna, Žvėrūna, Medeina, Gabija, va štai sėdė, na ir dar jų iš viso 12.
12 ir visos dievybės tokios ar neįpaitingos. O Rasa, sakyk tu man, ar tu išsiskiri su savo lėlėm? Tu jas dovanoji, parduodi ar kažkaip?
Taip, aš dabar net įvardyju skaičių, kad tai yra nu, virš 100 gerokai tų lėlių pati kažkaip net galvoju, ar tikrai.
Ar
bet tikrai, aš jų namuose tikrai turiu nedaug, galvoju gal su savo archyvu, tai apie 30 gal, bet jos tikrai naip tol nestovi išrikiuotos ant lentynų ir namuose tai yra viena kita tik tai taip jau vat matomos, bet aš pakankamai lengvai su jomis išsiskiriu, tai savo esu sukūrusi tik vieną lėlę konkrečiai, o šiaip jeigu matau, kad jau jinai man kažkaip, na, labai atitinka mano vibracijas ir gerai žiūrisi kažkur, aš pasilieku tada sau, bet jeigu po kažkiek laiko sugalvoju, kad vat, man reikia labai gražios dovanos ir žinau, kad žmogų pradžiugins, tai taip, aš paleidžiu.
Tai reiškia, tu nesunkiai išsiskiri su lėlėmis,
taip,
ar ne?
Taip.
Bet aš taip įsivaizduoju, kad tu jas, na, nemėtai kairę dešinę, kaip tu ir sakei, kažkokiam ypatingam žmogui, ypatinga dovana. Tai greičiausiai tas, tau turbūt būtų gaila tą lėlę atiduoti į nežinomus namus.
Čia yra taip, čia tokia kaip ir jautresnė vieta yra tai, kad, pavyzdžiui, netgi kada aš turiu užsakymus ir na, susitariu su užsakovais, kad aš pagaminu, tarkim, pagal mūsų kažkokį susitarimą, gal jie man na, pasako, kokios galėtų būti dominuojančios spalvos, gal charakteris ar panašiai. Ir tada aš jiems pasakau, kad okay, bet kai aš tai pabaigsiu darbą, aš tada jums parodysiu ir tik tada, jeigu jūs nuspręsite, kad jūs labai 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 norite, tai tik tada aš jums ją atiduosiu. Nes kažkaip, na, man šita vieta tikrai yra jautri, kad jeigu, tarkim, neduok dieną, nebūtų pateisinti kažkieno lūkesčiai, tai man būtų, nu, kažkaip nejauku.
Ar mes galim sakyti, kad tu ieškai lėlės ir užsakovo kontakto?
Taip, manau, kad taip.
Nori, kad užsimėgstų jis.
Taip, nes man kažkaip taip atrodo svarbu, nes vis tiek tai ne, na, kaip, lėlės, vėlgi, jeigu pas užsakovus, tai pas žmonės, tarkim, kurie nori lėlę įsigyti, vadinkim taip, tai jie dviejopai gali nukeliauti, arba žmogus konkretų užsakymą duoda ir aš jau tada bandau jį išpildyti, arba tiesiog jis pamato ant lentynos, sako, aš labai norėčiau šios lėlės, jeigu aš galiu jam ją na, leisti įsigyti, tai leidžiu. Tai va tas man variantas priimtinesnis, nes na, kažkaip jau gal čia tas nenoras į rėmus įsispraus, nežinau.
O ar buvę taip, kad tu tiesiog yra, kad pasirodo žmogus, sakykime, tavo gyvenime, apie kurį tu pagalvoji, kad va, tokiam šiam žmogui aš niekada nenorėčiau daryti lėlės?
Gal, nu, konkrečiai dabar gal ir neprisiminsiu kažkokio tokio atvejo, bet, nu, man atrodo, kad natūraliai, jeigu žmogus kažkokią neigiamą emociją ilgalaikę kelia, tai, na, tu nieko nenori dalintis, padinkime taip, o jau su kuo nori dalintis, tai tada jau bandai tuo, ką turi geriausia, kaip atrodo.
Žinai, kodėl aš paklausiu, todėl, kad aš galvoju, kad į lėlės, nežinau, čia mano gal kažkoks savotiškas dar ten iš pirmykštės bendruomenės išlikęs tas jausmas, kažkas susijęs su senais įstikėjimais, galbūt toks jausmas, kad lėlėje yra kažkokia dvasia, ar ne? Ir ta dvasia tai tarsi dalelė to, kuris tą lėlę pagamino. Tu vis tiek, man toks jausmas, kad tu daliniesi savimi. Ar tai tiesa?
Taip, aš manau, nes nu, čia galima sakyti, kaip ir įkūnyji, tikrai to žodžio prasme, nes nu, lėlė turi kūną, jinai turi išraišką, tai gali lengviau perkelti tą krūvį, ar ne? Bet šiaip ar taip, man atrodo, su kiekvienu darbu taip. Jeigu, tarkim, na, nežinau, nu, pyragas, tarkim, žmogui, kuris kažką tau pakiaulino. Ar tu norėsi duoti tą pyragą?
Aš nekaip galima, jei ką nors pakiaulino, tai galima įspjauti į pyragą.
A, taip. Būna šitų metodų.
Aš filmuose mačiau. Taip. Aha, gerai, tada toliau apie lėlės dar norėjau paklausti, ar tu prietaringai esi?
Kartais.
Ar kalbėsi su savo lėlėm?
Ne.
Nes tik kalbėjai su lėlėm, meluoji.
Ne,
meluoji.
Aš kažkaip, nežinau, mes, gal tarkim, nereikia man to verbalizuot. Tarkim, man
nežinau,
tas ryšys.
Aš jau šiandien su tavo lėlė kalbėjausi, su Gabija atėjusi į čia. Tai kaip tu gali begamindama, bekurdama nesikalbėti su jomis?
Nežinau, gal ta kalba gal tiesiog yra ne konkrečiai, man aš nereikia nesakau. Ištarti žodžio. Mhm. Aš tiesiog, jau kada aš atsisėdu prie lėlės, aš patenku į tokią srauto būseną, kaip psichologai vadina, jeigu aš čia ne tiksliai įvardinu, tai man tiesiog viskas tada plaukia, jeigu neplaukia, aš tada žiūriu iš kitos pusės, kaip padaryt, aš atsipalaiduoju ir nu, tai galima pavadinti bendravimu su ta lėlė, nes nu, būna, tarkim, į vakare, aš jai uždedu plaukus. Mhm. Priklijuoju, sušukuoju. Ryte.
Kokia graži tavo šukuose.
Ryte aš atsikeliu ir matau, kad tai lėlė, tie plaukai nelabai tinka. Mhm. Nelabai nelaimingas jais. Tai ką aš tada neturiu kito pasirinkimo, tai tiesiog raunu tos plaukus.
O siubu kaip žiūrėjau.
Nu, kažkaip gal pasakiau ne taip išvelniai. bet aš kažkaip be gailės čia taip pakeičiu detalės, kurios man viena vertus atrodo netinkamai ir, sakykim, jai.
Tu supranti, kad ji bus laimingesnė su kitais plaukais ir viskas,
taip,
tai padedi.
Taip, tai man tas išbaigtumas labai svarbu ir žinau, kad joms irgi labai svarbu.
O kiek laiko trunka vienos lėlės pagaminimas? Ar yra kažkoks standartinis laikas, ar gali būti, kad nuo kūrybinio tokio įkvėpimo tai priklauso?
Tai man dabar tai tas laikas labai išsitęsęs yra, nes aš negaliu sau leisti prabangos nuo ryto iki vakaro kurti lėlę. Jeigu tai būtų, tai šiandien jau aš galiu tą lėlę, tarkim, per 2-3 dienas, jeigu nuo ryto iki vakaro dirbčiau, aš galiu padaryti tikrai. Jeigu viskas sklandžiai einasi, aišku, ne visada tai būna, bet kadangi... Nu, kaip sakau, dabar yra ir kitų veiklų daug, tai aš kartais gaminu ir 2 savaitės, tai jau taip paprisėsdama.
Bet nebūna taip, kad gamini, na, man reikia eit padirbėt, pagaminti, tu gamini tik tada, kai jauti, kad nori to.
Paprastai taip. Būna toks, gal, kaip čia jį pavadin, gal toks ilgesys kažkoks, kad štai aš jau seniai tai dariau, tada galvoju, o gal jau ir nebesidarys, ir tada sėdi ir kažkaip vėl į tą būseną, tokia stebuklinga pasineri, taip, tada galvoju, o, dar veikia ta magija. O šiaip, jeigu, tarkim, tai yra užsakymas, tai tada aš jau susiplanuoju laiką ir sėdu. Ieškau tos būsenos jau sąmonį.
O Rasa, tada apie tavo lėlės dar. Tu sakyti, yra karkasinės lėlės, taip? O kokių medžiagų dar reikia pagaminti lėlę? Va tiesiog nuo pradžios. Ką, jeigu, na, vat, kūrybinga mergina arba vaikinas sugalvoja pasigaminti, tarkim, pagaminti lėlę tokią, ko gali prireikti?
Tai tos bazinės medžiagos tai yra viela, modelinas, aš jį naudoju tokį kepamą, suformuoju galūnės galvą, tada išsikepu juos, taip skamba makabriškai. Taip, tikrai to žodžio prasme. Taip. 110 laipsnių temperatūroje, 10-15 minučių. Ir ką, ir tada konstruoju jos stuburą, žodžiu, galūnės pritvirtinu.
Iš vielos.
Taip, iš vielos, sutvirtinu lipnę juostą papierinę, tada priklausomai nuo lėlės pozos vėlgi gali tekti pačiame kūne panaudoti modeliną, kad svorio centrai atsirastų, kad jinai būtų stabili lėlė, tai jau ten tiems vidiniams reikalams jau aš naudoju kitą modeliną, tokį paprastesnį, sunkesnį. Tada, kas tada labai svarbu, dažai, aišku, kad ta lėlė įgautų gyvybės.
Ir o kokiais dažais? Vis tiek yra ar specialūs, ar aliejiniai, tapybos dažai?
Aš dažau akriliniais dažais ir po to dar nulakuoju.
Taip. O kokiu laku? Ne nagūgi?
Ne, toks yra skirtas akrilui. Taip, o tada reikia užauginti raumenis, tai dažniausiai tai būna audinių atraižos, kad sustorintų, sutvirtintų galūnės ir tą torsą visą. Ir viršutinis sluoksnis paprastai tai būna aš suku lėlę siūlais, vilnoniais arba pusvilnoniais, tai man šita technika tokia labai patraukli ir aš kažkaip vis dar jos nepametu, nors jau bandau kartais pažaisti su na, labiau atviresniem, tarkim, galūnėm, negu tik tai plaštakos, kaip paprastai aš leipdau
jas. Bandai iš modelino ir taip pat formuoti ir ten kojelės, rankelės.
Taip, ilgesnės,
tarkim,
galūnės, vadinkim. Na, o paskui tai nu, daugiau jau fantazijai, tos vietos jau ten įvairūs tie audiniai, visokiausi geležiukai, gamtinės visokios detalės, kankorėžiai, gilės, riešutai ir taip toliau.
O ar yra buvę taip, kad pavyzdžiui, kažkokia detalė, aš suprantu, kad tu rūbus darai pati, ar nesiuvi, detalės irgi dažnai pati parenki, kad detalė pasidaro svarbesnė už pačią lėlę. Ir padiktuoja tarsi ir tos lėlės vardą, istoriją ir panašiai.
Tai net nebūtinai kažkokia, kaip sakyt, ta jau vyšnė ant torto, tai gali būti nebūtinai kažkas, na, kažkokia geležėlė, kurias aš labai irgi mėgstu, ar ten gintarėlis, bet gali būti, tarkim, plaukų spalva. Taip, būna dažnai, kad viena ar kita detalė, jinai būna išraiškingiausia ir jau kažkaip jau pakviečia pasižiūrėti į tą lėlę įdėmiau.
O geležėlėm tai tu vadini kažkokius aksesuarus, kažkokias figūrėlės iš metalo padarytos, ar ne, kur užduoda tą tokį kaip ir stilių, o gal net nu, tos pačios lėlės gal tą ir paskirtį, ar ne?
Tai gali būti įvairios aktelės, aš paprastai nusirenku nuo kažkokių sudėvėtų batų, rankinių, tuos aksesuarus lėlių, arba šiaip įsigyju tiesiog, nes yra ir pasiūla tų tokių mažų žalvarinių ypatingai gražių, na, tokių mažų detalių.
Ar tu nepastebi savęs, pavyzdžiui, kasdienėje veikloje, kad tu kai kuriuos daiktus na, žiūri, filtruoji savo akim, kad kas tik tų lėlėms, kas ne. Va, kaip tu ir sakei, kad saktelė nuo batų, ar ne? Pasižiūri, o koks simpatiškas raištelis, galima būtų padaryti kažką lėliai. Ar būna taip?
Taip, būna. Labai dažnai būna, bet aš manau, kad na, čia gal mano toks būdo bruožas, kad man svarbu detalės. ir na, čia kaip pažiūrės ir lėlėse, ir kasdienybėje, tai aš čia viskas tai persipinę gražiai.
Ir vėl tada klausimas jau kaip ir klausiu apie vardus, kaip tu juos parenki, kaip išrenki apie lėlės istoriją pradedama gaminti lėlę. Tu jau žinai, kas tam bus? Ar nei tam procese atsiranda ta maža asmenybė?
Paprastai procese.
Procese.
Taip, nebent aš nugirstu kokį labai gražų vardą ir galvoju, kad labai labai norėčiau, labai tiktų, bet nu čia kažkaip intuityviai pajaučiu ir paprastai procese. Kartais būna, kad tą vardą gražų pasilieko ateičiai.
Taip, užsirašai taip, kažkur turi taip. Savo kažkokį dienoraštį, ar ne?
Kur turiu, vadinkime, galim visus tuos lapelius vadinti dienoraščiu.
Kuriuos saugai vienoje vietoje,
taip,
ar ne?
Taip.
O dar tada klausimas, ar yra tekę sunaikinti savo kokią nors lėlę?
Tiesą sakant, ne. Yra tekę sunaikinti gal kojas ir rankas, tai buvo pakankamai žiaurų.
Ir man nemalonu, netgi, ar ne?
Taip, man net iškilo klausimus, galvoju, aš tikrai turiu tokių lėlių, iš tarkim pirmųjų, antrųjų metų, kurios, nu, tokios jau archyvinės, aš jau vadinu, ir galvoju, aš jau kaip ir esu įsipareigojusi jas saugoti.
Taip.
Ir, na, kažkaip
nes jos išmesti, yra tavo istorija.
Man jau nekiltų ranka, nes jos turi akis, jos tokios gyvos.
Va, tu man ir pasakėjai, jos turi akis. Visą laiką, aš vaikystėje prisipažinsiu, aš nežaisdavau niekada su lėlėm. Nežaisdavau su lėlėm, nežinau kodėl, net negaliu ir paaiškinti, meškiukai, dar kažkas būdavo, bet lėlės visą laiką atrodė kažkas labai ypatingo, nu, toks turinti sielą padaras. Aš tikrai vaikystėje šventai tikėjau, kad lėlės naktimis prabunda ir turi savo gyvenimą, pagal Anderseno pasakas, ir man tai atrodė fantastiškai nuostabu, visai nebijodavau, bet ryštis kurti lėlės, tai vis tik mano manimu, tai yra tarsi toks žingsnis į, sakykime, kažkokį magišką pasaulį, ar taip nėra?
Na, pirmiausia, tai vat, irgi toks prisiminimas man iš vaikystės, kad aš nors ir žaisdavau su lėlėmis, bet aš labai taip pagarbėjai irgi su pagarbiu atstumu tokiu, tam tikrų netgi įtarumu, nes man irgi atrodavo, kad naktį jos prabunda ir kažką veikia, tai aš jas taip vakarais uždangstydavau arba nusukdavau į sieną ir jau tikrai nebūdavo jokių ten romantiškų miegojimų su lėlėmis, kaip kitos mergaitės ir panašiai. O dėl tos magijos, tai tiesą sakant, gal kai pradėjau kurti lėlės, tai aš labai gal taip, na, nejaučiau kažkokių tokių na, labai ypatingų vibracijų. Man tiesiog man užkabino pats procesas labai. Mhm. Gal vėliau jau, kad aš pamačiau, kaip jos atrodo, kaip aš jaučiuosi jas turėdama, va tada gal ta tokia, vadinkim, švelni magijas, raganavimas toks pasijūtų.
Taip, kai jau tu sukuri kažkokią taip. Būtybę, ar iš tikrųjų jinai turi savo kaip ir, nu, istoriją, taip. Kaip ir kalbėjom. Rasa, ar žinai, ką reiškia pediofobija?
Tiesą sakant, ne.
Bet gali spėt.
Baimė, kokia čia galėtų baimė, galbūt su žaislai susijusi.
Lėlių. Tai yra lėlių baimė. Ir šiandien aš irgi ruošiausi laidai, naršiau, ieškojau. Aišku, to negalima maišyti su pedofobija, tai yra vaikų baimė. Bet tai yra pediofobija, žmonės, kurie, na, tiesiog bijo lėlių, manekenų, robotukų, dar kažko. Ir Freudas tikėjo, kad šią fobiją gali nulemti baimė, jog lėlė gali atgyti. Tai įsivaizduoju tos mūsų vaikiškos fantazijos, kur mums atrodė labai šaunu ir labai įdomu, kad lėlės turi savo gyvenimą, kai kam gali kelti tokią vos nemirtiną baimę. Ir ar tu gyvenime susiduri su žmonėm, kurie sako, kuri lėlės, taigi baisu?
Nu, gal taip nesu, taip, jau taip, kad tiesmukiškai išgirdusi nesu, bet kad yra žmonių, kurie yra abejingi tam, arba netgi taip, su vėlgi tokiu pagarbiu atstumu laikosi, tai taip, abejo.
Rasa, mūsų pusė laidos jau praėjo, todėl dabar, man atrodo, pats laikas muzikiniai pertraukai ir apie lėlės ir tave pasikalbėsim po jos.
Pokalbių laida su Vyja. Papasakok man apie save, apie kitus, apie tai, kas svarbu, apie tai, kas menka, kas įdomu, galbūt juokinga. Tiesiog papasakok